Ungārija, kas bija norīkojusi autobusus, lai no Kaletijas stacijas galvaspilsētā Budapeštā cilvēkus gādātu tālāk uz Austriju, to esot pārtraukusi, ziņo mediji. Tagad iesaistījies Vācijas dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn, kas organizē papildus vilcienu reisus, lai cilvēks no Austrijas tālāk vēst uz Vāciju. Berlīna gatavojas uzņemt Lauas tiesu 7000 no teju 10000 Austrijā nonākušo. Ziņo, ka pirmie cilvēku pārpildītie vilcieni jau esot sasnieguši Mīnheni. Dzelzceļa stacijas mobilizējušas papildus darbiniekus, lai organizētu satiksmi un pasažieru nogādāšanu tālāk uz pagaidu centriem. Vācijas varas iestādes jau paziņojušas, ka ik viens bēglis sīrietis varēs pieprasīt patvērumu un to arī iegūt. Berlīna sagaidot, ka Vācija šogad kopumā varēšot uzņemt ap 800000 bēgļu. Situācija šodien sanāksmē Luksemburgā pārunājuši arī Eiropas Savienības ārlietu ministri. Un kā sacīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā Federika Mogherini, šī ir nevis migrantu, bet bēgļu krīze, un tā ir liela atšķirība.
We obviously focused very much today.
Šī nebija viegla tikšanās, un mēs ļoti koncentrējāmies uz bēgļu krīzi. Ļaujiet man uzsvērt, ka ir vietā lietot pareizos vārdus. Tā tikai daļēji ir migrantu plūsma. Lielākoties šie cilvēki ir bēgļi, kas rada pilnīgi citu situāciju un liek mums uzņemties pilnīgi citus gan likumiskus, gan morālus pienākumus.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tūlīt pēc sanāksmes beigām sarunā ar Latvijas radio minēja, ka ministri bijuši vienisprātis par turpmāku rīcību arī sākt operācijas vidusjūrā.
Pamatā jāsaka, ka visi ministri bija absolūti